raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti maluudhaan jiraattota magaalattii waliin marii gaggeessanii jiru. Gabaasaa Mulugeetaa Asbaa Tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattota magaalaa Aksum waliin erga mari'atanii booda magaalaa Aksum keessaa kan walitti dhufan abbootii amantii, jaarsolii biyyaaf dargaggoota qaama hawaasaa adda addaarraa dhufan waliin mari'atanii jiran. Innaa marii isaaniis siidaawwan Aksum miidhaan irra ga'eef furmaati akka kennamu gaafataniiru. Siidaawwan kun kan biyyaa qofaa utuu hin taane hambaa seenaa addunyaa waan ta'aniif mootummaan ilaalchatti kennuu qabaa jedhan. Itti dabaluudhaanis rakkina bishaanii magaalattii hanqisuuf mootummaan deeggarsa akka godhu gaafataniiru. Magaalaan Aksum daawwattoota kan hawwattu waan taateef misoomni bu'uuraa guutamuufiin akka irra jiraatus jiraattonni kun gaafataniiru. Sirna federaalaaf heera biyyaa hojiirra oolchuudhaaf ilaalchi kennamuufii qaba jechuudhaan jiraattonni kun ennaa marii sanaa gaafataniiru. Filannoo dhufaa jiru ilaalchisee hagam amansiisaadhaa kan jedhuunillee naannolee hanga tokko keessa nageenyi dhabamuun wal qabate gaaffilee hedduu kaasaniiru. Muummichi ministeerichaas deebii kennaniin rakkoon bishaanii kan magaalatti mootummaa naannootiin deebii akka argatu tuqani mootummaan federaalaas deeggarsa akka godhu dubbataniiru. Siidaa Aksum suphuu akkasumas eegumsa isaa ilaalchisee akka waliigaltee mootummaa xaaliyaanii waliin ragaameen cimee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.
Waan yaamantanibbatti hasaabu qirbu aandi koomitee bittuu nabbarri biiru hawaasni bahee milikkiti.
Yaadi nuti dhufneef inni ijooni siidaa kana gamalaaleen koreen tokko dhufee ture. Haalli addeessaan jiraachuu ragaa bal'aa nu dhiyeessanii jiru. Dursee isaan galateeffachuun barbaada. Ilaalchatti kennine hojjechuun akka nurra jiraatus hubannee jirra. Yaaddoo keessan qofa miti. Kan hunduma keenyaa waan ta'eef amma danda'ametti waan danda'ame marani goona.
Bajeti naannoo hir'ate jechuun gaaffii ka'een waggaa waggaatti dabalaa adeemuusaa tuqanii bajeti hir'ate ka jedhu odeeffannoo dogoggoraa akka ta'e ibsaniiru. Akkuma kanaan waggaa bajeta baranaa naannolee deeggaruuf kan oolu qarshiin biliyoonni 1.1 biliyoonni 47 ramadamuusaallee tuqanii jiran. Filannoon wal qabatee akka ehaadeegitti akka geggeessamu fedhiin jiraachuusaa tuqanii dhimma isaarratti walii galuuf garuu paartilee mara waliin mari'atamu akka qabus dubbataniiru. Kanaan wal qabatees boordiin filannoo akka haaraatti waan caaseffameef murtiin gama sanaan kan darbu ta'uu ibsanii jiran. Muummichi ministeerichaa deebii kennaniin heerri kan lammiiwwan Itoophiyaa maraa waan ta'eef qaama gaaffii qabu dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhan. Heera laalchisee gaaffiin hin ka'in kan jedhu sirrii miti ka jedhan muummichi ministeerichaa kanarratti adda addummaan yoo jiraate mari'achuuf falmii geggeessuun sirriidha jedhaniiru. Hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa gama laaleenis hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf wal ta'anii hojjechuutu barbaachisaa jedhan. Jiraattonni magaalattii muummichi ministeerichaa gaaffii jiru simatanii dhimma siidaa sana haaressuu irratti mari'achuuf gamas dhaquu isaanii galateeffataniiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti poolisoonni biyyatti uummata akka mootummaan siivilii hundeeffamu gaafachuuf hiriiratti gaazii imimmaansuu dhukaasanii jiru. Gabaasaa Richard Green jaalannee dhiyeessa.
Hiriira akka waraanni biyyattii pirezidaant Omar al-Bashir aangoorraa buusuuf gargaare sana kan hoogganu waldaan ogeessota Sudaan akka jedhutti hanga waraanni aangoo siviilotatti kennutti duulli diddaa siviilotaatti fufa. Dilbata kaleessaa mormii gaggeessaa kanneen turan 4 ajjeefamuun gabaafameera. Hiriirtonni damee mukaa gommaa fi dhagaadhaan Kaartuum gama kaabaa Konyaa Bahaarii keessatti daandiiwwan cufan. Magaalaalee akkasumas gandeen adda addaa keessatti gabaaf suuqileen cufamaniiru jedhama.
Hawaayis tumaan hiyaa na'aayi ta'uu sirrii saala innaas innu
qiyyaafanni daandii leecufuu kun ummataaf ergaa dhimma dhuunfaa hin qabnu eenyuun iyyuu faallaa kan dhaabbanne agarsiisuudha. Sababiin isaas ofii keenya iyyuu rakkataa jirra waan ta'eef daandii leecufuuf sababaa guddaan namoonni hojii akka hin deemne ittisuu yoo ta'u kana duras kana gochaa turre kun dhiibbaa gochuufi jedhan. Wixata darbe humnootiin nageenyaa mooraa mormitootaa ega haleelanii booda mormitoonniif kanneen hiriira ba'aa jiran kun namni akka hojii hin seennetti isaa jiru. Wixata darbe waraanni tarkaanfii ega fudhate as namoonni 113 ajjeefamu dooktaroonni mormii gaggeeffamutti dhiyeenya qaban ibsaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa garuu lakkoofsi namoota du'anii 61 qofa jedha. Hoogganoota warra mormii dhageessisanii fi waraana gidduutti marii marsaa adda addaatti kan gaggeeffame yoo ta'u baatii caamsaa darbee walakkaatti addaan cite. Mormii taa'uudhaan gaggeeffamaa ture kan wiixata darbee irratti tarkaanfii fudhatame kanneen argan akka jedhanitti humnootiin yeroo hatattamaa kanneen dur garee Janjaawud turaniin deeggaramee ture jedhu. Gareen Janjaawud bara 2003 fi 2004 gidduutti dararaa kutaa Darfur keessatti dhaqqabeef himatamuunsa ni yaadatama.
Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti uumee ture qorachuu sababa jedhuun duulli hooggansa godinichaa adamsuuf godinicha diiguu nurratti geggeessaa jira jedha bulchiinsi godina addaa saba Oromoo. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Amaaraa gama isaatiin hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu malee waan addaa hojjetame hin jiru jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraatitti kanaan dura mudateetiin tureen wal qabate gareen walitti bu'iinsa kana qorateetiin jedhu federaalaa naannoo fi godina irraa walitti hundaa'ee qorannaa isaa qixaan osoo raawwateetiin hin jedhin qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa hoggantootaa fi hawaasa godina addaa saba Oromoo irratti dhiibbaa ol aanaa geessaatiin jiru jechaadhaan bulchiinsi godina addaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse obbo Ammii Muhee itti gaafatamaa waajjira Amaaraa Dimokiraatiik Paartii godina addaa saba Oromooti. Isaanis akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiin jiru maqaa qorannaa rakkoo kana adda baasuutiin daheeffateetiin godina addaa saba Oromoo kana mancaasuu hoggansa dhabsiisuudhaa fi haaloo biraa bahachuudhaaf xiyyeeffatameetiin deemaa jiraadhaan dubbatan.
Olaantummaa seeraa kabajamuudha kan qabu. Olaantummaa seeraa gaafa jennu garuu akkuma maqaansaa ibsutti olaantummaa seeraa kan saba filatu miti. Olaantummaa seeraa kan bifa filatu miti. Diimaan jedhu gabaabaa, dheeraan jedhu dheeraa. Namoota hunda walqixxaraatti kan kabachiisu. Kanaan gaafa laallu garuu haalli amma deemaa jiru kan kana faana wal simatu miti. Xiyyeeffannoon isaa gara saba tokkootti kan deemu waan ta'eef. Maqaa uwwisa olaantummaa seeraatiin kan ukkaamsamaa jiru malees akka godina keenyatti hojiin amma hojjetame kun olaantummaa seeraa kabachiisudha kan jennu hin qabnu. Kana qofaan hojitti godina cabsuu fakkaata. Caasaa mootummaa akkuma jirtu jijjiirsuu barbaada. Aanoleen bittaanaan bulchaan kantiibaan gaggeessuun baay'een hidhamaa waan jiru waan ta'eef.
Obbo Ammiin akka dubbatanitti namoonni dhimma kanaan shakkamanii to'annaa jala oolan namoota nageenya naannichaatiif gumaacha ol aanaa bahataatiin turan kanneen yeroo walitti bu'iinsaallee achi hin jirree fi kanneen biroo keessatti hammatamuun kaayyoon qorannaa kanaa gara biraatitti daffameetiin dhimma biraatiif oolamaatiin jira kan jedhu sodaa keessa nu galche jedhu. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa komii gama godina addaa saba Oromootii dhihaatu kana hin fudhatu. Koloneel Allabal Amaara itti aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraati. Isaan akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiin jiru ol aantummaa seeraa kabachiisuu qofarratti kan hojjetame tariiti. Naannoon walitti bu'iinsi kun taasifame naannoo Amaarran jiraataatiin turan irratti ta'uu isaatiin wal qabate namoonni Oromoo hedduu dhimma kanaan shakkamaniitiin to'atamuudhaa malu. Garuu akka himametti kan godinicha balaa keessa buusuudhaa fi hoggansa irratti xiyyeeffatee miti jedhan.
በተሻለ መጠን ጥንቃቄ ተደርጎ በጣም አስተማሪ መሆን አለበት በትክክል ከወንጀሉ ጋር የተጣበቀ
አንገደ እንደ አሜን ኦፌገን ኖዳን ሆጀተሜቲኒን ሃለ barsiisuu danda'uun namoonni yakka kana wajjin walitti hidhata qabanii fi yakka kana qindeessaatiin turan kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisan qofa adda baasuudhaan qorannaa taasifamaatiin jirudha. Kanarraan ammoo gareen dhimma kana qoratu ogeessota jajjaboodha. Gareen kunis bakka tokko qofaa miti kan inni walitti dhufe. Qaamolee garagaraa dhaabbata tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa akkasumas ammoo abbaa halangaa naannotii fi federaalaarraallee kanneen godinaallee itti dabalateetiniin kan walitti bahaniidha. Isaan kunniin kan muuxannoo guddaa qabanii fi itti gaafatamummaan itti kenname xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennamellee ilaaluu hin dandeetta. Isaan kunniin ol aantummaa seeraa kabajaniitiniin kan hojjetan ta'uu namatti garsiisa. Kuni ammoo hojii qorannaa kanaaf xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennameetiniin hojjetamaatiniin jiru namatti garsiisa jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabalii fittaan suudhaalillee himannaa gama godina addaa Oromoo Wallootii dhihaate.
የኮሚቴው አባላት ሂደት አልተስማሙበትም በይደር የተያዘ ነገር ነው ወደኋላ ተመልሰው ይሄን የፈጸሙት ነው
ከነን ኮሬን ገመሳኒቲ እትህርማተኒቲን ጀደን ሙርቴ ከናን ወሊ ሂንገለ ጀደኒፍ ሐለከሚን ኩኒ ተኡደንዴ ሙርቴን ቃመቶኮ ኢራፈገሴቲን ቶኮ ቆፋን ሙርታሁ ኩኒ ማሊፍ ኡመሜዳንሌ ጋፈደቲን ጅራ
ተውሸት ነው ይሄንን የሚያወራል ሰውዬ ምናልባትም የዚህ ወንጀሉ ተባባሪ መሆን
ያ ኩኒ ሶባ ታሪቲ ቃምኒ ከነሲን ጀዱ kan yakka kana deeggaru keessa harka qabu ta'uudhaa danda'a. Hundi keennan iyyuu qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti hirmaanneetiniin waliin hojjanne yoo xiqqaate hojii gaarii garee kanaallee hordofaatiniin jirra. Keessallee seenneetiniin gidduu bu'uu baannullee koreen kuni ammoo waliigalteedhaan waliin hojjetaatiniin jira. Hojii gaarii hojjetaa akka jiranillee tilmaamna. Anis naannoo sanitti yeroo tokko tokko sochii isaanii laaluudhaaf yaalee jira. Osoo gidduu galeetiniin hin danqin kana. Wanni ani taajjabee fi hojjetamaatiniin jiru hunduu akka waliigalteedhaan hojii isaanii raawwataa jiran hubadheetiniin jira jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabal kana haa jedhanii malee obbo Ammii Mohee itti gaafatamaan waajjira Amaara Demokiraatik Paartii godina addaa saba Oromoo ammallee qabxii yaada kanaan falman qabu.
Maqaadhaaf warri federaalaa dhufanii jiranii wajjin hojjechaa jiranii garuu bakka tokko tokkotti osoo waliin galiin. Ayyaanaan booda itti fufnaa bifa jedhuun irraa waliigalanitti kan adda baame bakka tokko tokko irratti isaan karama duraatti deemuu barbaadu hin jira. Nu immoo kun sirriidhaan miti haqa barbaadu foo kan ta'u ta'e akka kanaa caasaa amma akka haraatti federaala irraa kaasee naannoo irraa naannoo dabalatee godina keenya dabalatee qindaa'ee waliin taa'ame irra waliigalameetti deemuu qaba jennee gaafa kaasnu haala saniin hin deemamne. Qabiinsa isaatti isaanis ol qabatee warri godina keenyaatti quban qabanii nuyis quban qabnu akka bulchisaatti atiliist silaadha kan ta'uu qabu yoo itti amannes itti amanuu dhabnes garaagarummaa keenya qabannee raawwachiisuudhaafis dirqama akka mootummaatti waan qabnuuf dhaga'uu dhaqabna turre akka godinaatti wanti beenus hin qabnu akkanattis wanti nu beensisame hin jiru.
Koreen walitti bu'iinsa kana qoratu ol aantummaa abbaa halangaa federaalaatiin kan hoogganamudha. Isa kana keessatti caasaa hanga gadii akka gahee isaa qabaateetiniin qulqullummaadhaan dhimmi kun qoratamuuf jecha godin illee shoora gama isaa akka taphatuuf hirmaachifneetiniin jirra jedhu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnuu. Adeemsa kana keessatti qorannaan kun hanga ammaa kan taasifamaatiniin jiru ta'u qorannichis kan hin xumuraminii fi adeemsa irra waan jiruuf wanni kana jedhameetiniin murteedhaafillee nama jarjarsuu hin jiru ture jedhu ta'ullee garuu rakkoon eessatti maaltu akka ta'e gara fuulduraa qorachuudhaa jirra jedhu obbo Zinaabuu Tunnuu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa.
Keenyaa bakkuli yaallan immati wayiin iyyasarran yaalla noo. Andanyaa kililoochuun ka zoolochuun gaarii.
Gama keenyaa amantaan nuti qabnuu fi hojiin hojjetamaatiin hin jiru tokkoffaa gama naannoo fi godinaaleetillee kan hirmaachiseedha. Walitti dhiheennaa fi tumsaanillee hojjetaatiin hin jirra. Dhimmoonni garee federaalaatiin ilaalamuu qabanillee ilaalamaniitiniin eenyutu rakkoo kana uume kan jedhu ilaalamaatiniin jira. Rakkoon uumame jedhamu kuni maaltu jira? Isa kana gadi teenneetiniin garee tikaa naannichaa wajjiinillee gadi fageennaan laalleetiniin furuudhaa qabna. Odeeffannoo amma qabnuun garuu tumsaa fi gareedhaan waliin hojjetaatiniin akka jirrutti hubanna jedhan obbo Zinaabuu Tunnuu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hayyu Oromoof siyaasa Oromo keessatti beekamaa kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa keessummaa keenya har'aati. Waa'ee seenaa isaaniif karoora gara fuula duraatti qabannu ibsanii jiru obbo Bulchaan jaallannee taasifsiise.
Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa, haati koo Maasibii Sardaa jedhamti. Umriin koo waggaa 88.
Eessatti dhalattan?
Booji Diimajii Warada Gimbii Awuraajja. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbatoo qoroo ture. Xaaliyaanonni shiftaa mana keessatti nyaata shiftaa, shiftaadhaaf horii laattaa, shiftaadhaaf qawwee laatta jedhanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii yurbaa walitti geessanii achituyyuu dhukkubsatee du'e. Haati kormoo naasisee sardaa naangoo fi aalleen walma bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan koo haati koo baay'ee wal ulfeessuu, baay'ee wal kabajuu.
Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa?
Booji Birmanchii biyya jedhamu. Sana booddee immoo Gimbiitti Adventistii Misiyoon. Sana booddee Addis Ababaatti Adventistii Misiyoon. Booddee Yuunivarsiitii Kolleejii Addis Ababaa kan mootummaa galeen B.A. digirii argadheen iskoolarshiippii mootummaa argadheen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo Ikonoomiksiitti Maastar digirii argadhe.
Mana barumsaas akkamii?
Siraakiyuu Yuunivarsiitii jedhama. Niw Yoorki keessa jira. Sana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'een seeratti digirii argadhe. Maaliif abbaan koo yeroo hundumaa ijoolluu muraasatti daanyaa taasisa naan jedha ture. Kanaafan yeroo ta'ee ta'e daanyaan ta'a jedheen digirii argadhe. Digirii sadii qaba jechuudha.
Digirii sadii maal fa'iin?
Handhuura politikaal saayinsii. Isaanii ikonoomiks, isaanii seera loo.
Sana booda hojii eessatti jalqabdan?
Akkuma siraachiriitiif biyya Itoophiyaatti deebi'eessanii dandeenya ministeerri keessa gale. Achi bira waggaa 10 hojjette.
Sana booda hoo?
Sana booda immoo biyyoota Afrikaa reprezentii gochuufan World Bank keessan gala boordaa ba'anii ta'e.
Achi hoo?
Sana booda immoo yommuu mootummaan Haayilasillaasee gara galchanii New York United Nations keessan gale. Amman alaabaatti yookiin hojjette.
Akkuma ikoonoomistiitti jechuu?
Akka ikoonoomistiitti hojjette. Yaadannee hinsu heerkoorteetti keessaa gara waggaa sagalee erga hojjette booddee yaadannee hinsu ambaasaadii seen biyya sadiitti hojjette biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegoos, Naajeeriyaa, Taanzaniyaa biyya kanattanii. Wakkila yuunaayitid neeshansii ta'ee hojii yuunaayitid neeshansii xaqqabaallaa namatti marra'aa ta'e biyya biyyatti waggaa afur
biyya tokko tokkotti waggaa 12 jechuudha.
Afrikaa keessa waggaa 12 hojjechuu jechuudha. Wakkilli yuunaayitid neeshansii ambaasaadariidha. Darajaan isaa.
Biyya Afrikaa sadanii fixxanii eessa dhaqxan?
Sana booddee qabatan gala biyya Itoophiyaatti.
Eessatti gahaadha manaa kan fuutan?
Gahaadha manaa kojjii waggaa 53 wal fuune.
Eessatti fuutan Finfinnee maa?
Kaayirootti wal fuune garuu Addis Ababaatti galle mucaa tokko qabna walii wajjin. Gaama deemee Addis Ababaa keessa jirra garuu kana dura iddoo adda addaa ture.
Kaayiroo maal hojjetu turan isaan?
Itoophiyaan Eerlaansi keessa jirti ture. Kaayiroo hin jiraan jedhu. Kaayiroo haadha manaa koo fuudhuun waan hin naqanale.
Ijoollee tokkuma qabdu?
Tokko wajjin qabna. Ijoollee kan biraa immoo dubartii kan biraa irraa hin godhatte. Ijoollee shan kan biraa irraa.
Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan?
Hundumtuu lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa tokko biyya Taanzaniyaa hojjeta.
Obboloota qabdu?
Amma obboleessa hin qabu. Tokko qabatee hin dhiyeenye. Ilma buleessa gootii jira.
Obboleettota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa?
Dubartiin baay'eedha.
Meeqa ta'u?
Shan.
Maali yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti?
Anamma filannoon biyya Itoophiyaatti dhufuu jedhama gaafa kumoonde. Kanaafi yoo 88 iyyuu ani cimaadhaa. አታን ኮልቾ ጀራ አንኩ ፈያዳ ምንጫ ከዘለለ አላተሙን በርባዳ ዋዛ ወገሉን በርባዳ ታላዋን ገሉ በርባዱ ፍሞ ዱብን ተቆጥቁ ኮሊን ካናዲሮ ታላማ ያሁን ትረ ያልቀይ እጭ ወርባዳ
ፓርቲ ሰከምበከቡ ታኒት
ፓርቲ ተቆጥቁ ኤሪች ፓርቲ ዘንግሎ ይዴ ሳትሪ ይሄራ ቆሃል ወኮን ቡልቻ ለመክሳጅ ለኔ ይሄ ወለጋ ትረጌ ማለትም በርባለ ማፋቁት ኦቦ አብይ ይሁንሳ ቴምፕሬቸር ዝሩ ኦሮሞው ማዱ ወን የጅን ቀቡ ቀበናይ ይሄናውና ይሄ ባህል ዳይ ትረገኒ ኦሮሞን ይሄ አማሪ ወሊ ደለኒ ወሊ ለሉ ሚወር ፉኔራ ወጂኛ ነራ ኢትዮጵያን ቢየኛ ነገርን ባኑ ወለሎ ገራኒ ወሊ ገራኒ አንዳ የደገመች ሄራና ኦሮሞን ኢትዮጵያ ቢልኩ ወሊ ትፈይ ጂኖት ወሊ ፎጀት ወርባች ኦሮሞን ወሊ ገልጣና ኮዲዩ ሰም ደም ዘቆዱ ኦቦ አብይ ወይ አራ ኦሮሞ ሰማራ ባይር ለከስኝ ባይት ያዱ ገራኒ ወሊ ሶቦ ባይ ኢራ ኢፍያለን ኮራ ማቹሪቲ ናውቤ ካልቢቹ ወራለ
ኦቦ ቡልቻ ደምቅሳ ዴቢና ላተኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
ጉድነ ቦረና መጋላ ያበሎት ሲዳን ዮካን ሶዱን ጀባብያ ኩመላ ዮካን ሞ ሻለቃ ጃተኒ አሊፎ ጀተም ጥሙረ ቶርባን ደበርስኔ ኤቢፋሜ በነሜ ሶዱን ኩን ጉማቸ ሞቱማፍ ኡመታን ቀርሺ ሚሊዮነ ሰዲ ኦሊኒ ጃረሜ ጃተኒ አሊ አዶለ ሰላም በራዲባኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሚለም ናይሮቢ ከሰተጀፈሜ ነምኒ ኢሳ አጀስ ሃንገዮና ሂነመታሚንጅራ ሶራት ቡልቻ ጎድና ቦረና ኦቦጉዮ ገልገሎፍ አባ ገዳ ቦረና ኩራ ጃርሶ ዱብሱን ገባሴ ኩኖ
አይለም በባሮ ቶሌ ገልቹም ሰነጋ ቦረኒ ጅላጅር ሶዱ ጃታኒ አሊ አረዳባን ኩማለ ጃታኒ አሊ ወካን ሻለቃ ጃታኒ አሊ አደርሉ ቡንጅራ ተናም ገነ ተርባታ ሚሰደቲት ጋፍኒ ገነ ሸንታ ሚቶኮ ናይሮቢ ኬኛት ገላፈተን አብጉዮ ቦረኒ ጅላጅራ ኩምጀነ ሶዱ ነጋ እንዳባተኒ
ማገንዳ
ባነ ጃታኒ አሊ ናይሮቢ ቲ አክናሞ ወንጀሎ ጃቴው ካና አክናሞ አንዲ ቢጃቴ ቲ ጄሰኒ አራሞ ሶዱ ኡልፍና እንዳቡ ፍጅርታኒ ሚሪና ማማን ፈካታ
ፈትሌን ገላ ቶሚዲት ጉያ ነራ ጉያ ሴና ካበሳቲ ጉያ ኡማኒ ኦሮሞ ካባፍ ክብጅሩ ፍኔራ ናይሮቢ ራ አካቱን ጎጂናሌ ኦላ ጎጂኒ ጉጂዲካ ሲ ጎጂኒ ጉጂባለራ ኮዲን ቦርና አለ ለካ ሁንደራ አሲባዬ ቲኒ ሶዱኒ ሻላካ ጃታኒ አሊ ቢሳውለ ኮፋሚቲ ደበላታን ሙላት ኢሳ ሀቱሬፊ ሙላት ኢሳ ሱነሞ ካንዱ ጎሴ ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ጎዲን ሀናት ሰጋለ ኡመታ ካንታይ ኦቤኒ ኢስቱዲዮ ሳ የሮጀር ካባቲ ቢሰጅራ ዳጋም ቡራ አባን ደርቢ ሰዲ ኤርማና ኡመታ ቲፊ ማላክ ሞቱማ ቲኒ ኦጋ ሀነራ ሀሴ ካንጃራም ታቡ የናራ ጉያ ባየ ሴና ጋቤሰ መንሮሙ ሩፈ ወለት ዳማሴ ነጋ ወልፉዴ ሀላቲ ሁንዝራ ወሊኻይ ጋኒ ከቀዳምበይ ኩማሪ ጃተኛሊ ጎታ ደቼኒ ቦረና ኸሰብከለ ጎታ ተሮሞ አካስ ጀናል ታደሰ ብሩ አክሻላካ ጃተኛሊ ነሞታ ሴና ያደቱዳ ፍርኖ ደብራኒ ሃል ሚጃን ከምኸሰት ዲሬኒ ሳኒ ሁንዳ ሴና ሞተሮሞ ዲዲሩ ፈራሳ ጅደቦት ካፍሶ ጉዳጎሬ ባርባሊኒ ቢይቡልቹ ዶላ በገዳ ኦሮሞርት ዲሩት ኢዳሊ ታኒያራ ማጋሊ አበለት ቢስነጂባ ወሊጋላ ሆዲ ኩማላ ጃታኒያ ሊወጀተ ሁንዳ እዝሱባቱስ ካውንሳፍ ዳሎቴ አማ ሁንዳ አበጅራ ፊዳን ጉዳናሞ ኦንኔ ሄኑንዳ ኸሳ ሲንታን ኢምቡክ ፈም ዳባተጅራ ዳሎቴ አማ ሲሰራ በራቴ ኩተን ኦላናን ዳንዲ ሳምባ ለጋሲ ሳኒ ቺመነክ ጽፈኒዳ አኒ አሲራካው
ቡልቻ ነሳጀቹን ካውፍኸኑ ካሁጂ ኡመታ ድርሱ አርዳለ ተናፍ ቀልቢ ነማ ኸይሰባዱ ደደብደ ቀልቢ ነማ ማንፈካት
ሲጋ ካለበት ሚሪ ኡመታ አይየ ባይየ ካን ያዲ ኡመታ ጉዶ ጉዶ ወላካ ወ ካና ሞበር ኖት ሴና ሲራ ማልበራ ነጀዲ ፋይል ሲ ኸይሮ ደብረ ወሊ ነው ቢቻቱራን ነማካ ብታዲ ዲባን ነማካ ማቶላካ ደበሳ ወካ ብቀራርሳ ሲረባኒ ጉዶ ዱበታኒ እንተሊሳለን ሻዊ ያታኒያሊ አከስማ ሳዲማኒሳ hundi dhufanii erga guddaadhaan uummata dabarsanii biyya gammachuu guddaan qabu uummatitti gammadee jira. Wanni guddaan achirra maal barannaa waan jiraatan kan jiru inni qofaasaa barsiisni hojii guddaa hojjate har'a immoo namni sinnaan dirgeen fuula hedduu jira. Waan qalbii uummata Oromoo jabeessa hayyoon millee dagantee akkas hojjechuu akka hin qabne dulleedhaan guddaa dabarsanii jiranii.
Gadaan bultan gadaan teessanii san bira dabartee addunyaayyuu fakkeenya taate isan sanyii jaatanii aleeti. Jijjiirama amma kanaan walitti dabalatanii wanni isan biyyaa waa dagaltan maali?
Guddaan sammuu keenyaaf dursu waa dagalle saalaqarraa waan baranne nulleen bakki jirrutti waajjira mootummaa manneen hojii mootummaa keessatti barataan akka barataatti hojjetaan akka hojjetaatti warri sinnaa hoggansi akka qaama sinnaatti hawaasa kan tajaajiluuf waadaa keenya akka haroomsinu walii galle saalaqaan jireenya ofiitiif hin jiraanne ofirraa bahee sabaaf jiraate wareegame. Nulleen ofii jiraachuu ofii yaaduu dhiifnee fuula jirrutti hawaasa keenya aarsaa ta'anii fi qabsoo yeroo gaafatu taasisuu keessatti hundi keenya yarkoo qabanne hojjechuu akkamu sablammi jaalalaan qabachaa ture shaalaqaan barnoota irratti xiyyeeffata hojjechaa ture fuula deemsifatti nafakkeenya gaarii ta'aa ture. Kanaaf nulleen fuula jirrutti sablammi jabeeffannee bakka daarbiisan bulcha jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dhaams isaas dabarsaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo keessummoonni olaanoon dhufanii jiran hooggantootii OBN as turan fuula jirrutti sagalee uummata keenya ta'anii ofii ofirraa baanee uummataaf akka jiraan waadaa keessa sagalee uummatillee daamsan guddoo fudhatee ergatasaa dabre. Maatii isaallee waan dandeenyuun magaalaa yaaballootti mana jireenyaallee armatti puusa uummata keenya bal'aan akka jaarree fi maatii isaallee kenninu mari'annee walii galle. Jaalalli inni uummata qabnulleen uummata keenyatti agarsiisu onnee guutuuf qalbii guutuun. Jireenni isaa uummataa kennu lulleen uummataaf kennu qaabsa uummatni Oromoo warreen jiramoo ittiin ol kennu jabeeffanne akkasiin akka hojjannuudha karra baran.
Mootummaa dabreetti nama kan galaafatee jenne namichi jecha tanaan shakkanne wanni mootummaa naaraa kun wanni isan irra wal dubbattan faan jirti yookaan ammoo nam tanaan shakkanii tenne tanaan seeraan gaafatan jedhan fa'a yookaan wanni nama irratti wal dubbatti faan jirti.
Goota akka kumaalaa jaatanii alii hedduun isaanii bakka hedduutti diinotaan galaafatamanii jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa warra qabsoo uummata Oromoo gufachiisa ture baay'ee irratti hojjateetiin olaantummaan seeraa akka hojjetan hojjechaa ture. Egaa akka mootummaattis namooti hojii kan gocha akkas irratti raawwatan hojjetan miidhaa saba hin raggaa turan lubbuu namoota hedduu galaafatan aarsaa fi tumsa uummataatiin mootummaan akka hojjetu duraanuu kan beekamu ammallee kanan deebi'ate. Uffanni beekamu sadarkaa sunti kaamee gocha kan raawwatu dursa sammuun isaa guyyaa har'aa warra suniif gaddaa fuula jiranitti. Uummata Oromoo bal'aaf ammoo gammachuu guddaa dhalootii ammoo kan cimsa halkanii guyyaatti cicheen hojjeta aarsaa keessa ta'uu hundi keenyayyuu waadaa uummata keenya galle jirra. Warri lubbuu nama galaafatillee yoo yeroof daasillee bakki inni jiru mootummaan barbaadeetiin olaantummaa seeraan kabaja kun eegatumsa uummata bal'aaf jechuudha.
Bulchaa Godir Booranaa Abguyyoo Galgaloon galateeffadha. Amma immoo Abba Gadaa Booranaa Kurajaar Soddabra. Gadaan Booranaa jilaaf jettee godaantee gama Liibaniitti hakkite amma ardaa oofii jirti. Isaniidhaaf hin beekneefi Girnagellee Booranaa dhiyaata. Abbootiin gadaa ag jil hin fixatin wanti jabduullee yoo jiraatte jilsuun bira dhiyaatu tanaaf ardallee godaananiitiin liiban jiranii abba gadaa guddoo si galateeffadha jabaaf jannii namni akka jaatanii alii kun isi jabaan hin dhalate moo bara jaba dhala moo jabaanu barkeessa dhalata.
Jabaan duuba hin dhalata abjaatanii nama duuba booran qofa dun ta'inu Itoophiyaa kee jechuu faayyuu. Kan ta'e ittiin walitti qabee bulchaa ture. Bari isa suniitti Oromoo Booraan Gujii Gabra harki isa waliin jirtallee walitti qabee nam jabeen isaa waan guddoo ni mani.
Dansa daan Oromoota biyyiti buluun jirtuun iyyuu bulchiinsi jaatanii ilaalleen kanum keessa baasha. Mataan mabbagadaati sila nama akkamiin wal bulchuu male.
Nami biyyuu deem duuba qajeelumaan gosa dur deemuu malee. Aadaan biyyi bulchuu malee aadaan dhaloota keenyaaf qajeelummaati aadaa tokkummaa keessa qabdu aadaa nagaa keessa qabdu akkasumas namni biyyi dur deemu ilaalcha wal qixxummaa qabaatee akka siyaala kaasuun duuba gosa walitti qabee aadaaf dhugaan nam bulchuu malanii jireenya jira kan akkanaa duuba sila afakkeen siyaala kaasuun fudhatanii gosa.
Sodduu jaatanii alii irratti namni dudhufe. Seenaa jabaaf janni jaatanii alii jedheeti namni barreesse abtaadhii liibanii fi keessummootii hedduulleen itti dhufanii nagaan bulla ansoraa lakeeti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!